Good morning, dear colleagues. I propose we start because we have a very, very full and quite exciting agenda today and actually also tomorrow morning for our IMCO committee meeting. Welcome in this very big room. I'm happy that there is again also more.
Много се радвам, че има повече хора и повече депутати в тази зала. Въпреки обстоятелствата, все пак по-приятно е да водим дискусия с онези, които са в залата. Ако не възразявате, дневния ред за заседанията за днес и утре се приема. Както обикновено, имам няколко съобщения на председателя. Днес и утре имаме богат езиков режим. Искам отново да ви напомня да говорите бавно и ясно, особено когато говорите онлайн. Нашето заседание ще бъде разпространено в уебсайт с съответните документи в съответните апликации. Искам да ви напомня, че ние продължаваме да гласуваме електронно, така че гласуването ще продължи да се осъществява дистанционно, а не от залата. И така, точка 3 от нашия дневен ред, приемане на протокола от последните заседания 21 януари, 7 февруари. Ако до края на заседанието няма възражения, то тогава протоколите ще бъдат приети. И сега имаме доклади по 3 законодателни акта и по текущите тристранни преговори. В началото искам да напомня както на депутатите, така и на обществеността, че по принцип следва да бъдем осведомени за всичко, което става на тези важни заседания. Първо ще бъдем запознати с резултатите от тристранните преговори по законодателния акт за цифровия пазар. Докладчик е Андреас Шваб. Той ще ни запознае с резултатите от тристранните срещи от 1 март 2021 година. Благодаря, госпожо председател и скъпи колеги. Това е заседание, на което ние с вас присъствахме, но също така присъстваха и докладчиците в сянка. Искам да ви кажа, че сътрудничеството с колегите винаги е било чудесно. Последната среща се проведе преди 3 седмици на 2 март и следващото ще бъде на 21 март. Постигнахме напредък. Парламентът би искал да има по-съществен напредък. Ние приканваме съвета да се замисли дълбоко по това как трябва да се променят правомощията му, за да можем да постигнем напредък. Какво постигнахме? Напредък по доста въпроси. На техническите срещи бяха подготвени компромиси. Суспендирането по член 8 се приема много бързо, много близо до позицията на парламента. Изключенията по член 9 също се приеха. Колкото до докладването от страна на дружествата, как трябва да се осъществява то, член 9А също беше обект на съгласие. Това е важно за прозрачността. Член 11 и член 16, това е много важно за парламента. То беше прието. Задължението за информация за концентрация, т.е. въпросът е как точно да се съчетаят инструментите за сливания и специфичните правила също бяха приети от съвета, а също така и задълженията за докладване по член 13, в допълнение на което ние постигнахме съгласие и по член 20, временни мерки, но комисията може да предлага и да отменя временни мерки и мисля, че това е много важно постижение. Задълженията, жалбите, съобразно с докладване, всичко това е обект на съгласие, както и клаузата за преразглеждане, но останаха въпросите, остават открити въпроси. Искам да кажа на колегите, че на техническо ниво бях дадени указания за постигане на компромис, като например член 16, глоби, системно несъответствие и също така участие на трети страни при процеса по посочване. Въпросът е как да се подобри за бъдеще законодателния акт, неговия обхват, управлението, как управлението да стане европейно и накрая цифрови задължения, като например реклами, които са насочени. Ние трябва да продължаваме да настояваме комисията и съвета да продължат да работят напред. Председателката, благодаря, пожелавам ви успех на 21 март. Всъщност това е едно, бих казал, братско законодателство. Ще се спрем на доклада на госпожа Шандел Мозе по единния пазар на цифровите услуги. Госпожа Шандел Мозе, третата тристранна среща се проведе вчера. Първата среща определя горе-долу сцената. На втората се запознаваме с процедура за различните институции и на третата среща ние се задълбочаваме в работата си по текста, по формулировките и търсим компромис. Какво се опитвахме да направим вчера? Ние разгледахме няколко важни теми, като например преценката на риска, намаляване на риска. Ние опитахме се да отворим черната кутия по член 26 и 27, също така онлайн пазари и съответните задължения 22-24. Обсъдихме и член 38, а също така търсачките, задълженията за търсачките 31 и 32, а също така и онлайн платформите, самото определение на понятието онлайн платформа. И така текстът беше пред очите ни и го обсъждахме. Не сме постигнали споразумение, но мисля, че възможно да постигнем компромис. Все още не сме далеч един от друг, но предстоят изменения. И проучвателен дебат по някои теми, като например по компенсациите за потребителите на платформи при закононарушение 43А, също така онлайн рекламите, както посочи господин Шваб, ние ще обсъждаме и системите по 34-39 член. Триалога беше качествен, макар че не можахме да кажем да на конкретни текстове. По някои теми сме много близо един до друг, по други по-далеч един от друг, но мисля, че е напълно възможно да постигнем доста бързо успех. За момента предвиждаме допълнителни тристранни срещи. Не знам дали те наистина са необходими, но е предвидена такава възможност. И предвиждаме допълнителни срещи през март и през април. Все още не е определено точно, но мисля, че споразумението е постижимо, но остават разлики по някои важни за парламента теми. Внесохме важни изменения и настроението на преговорите е добро. Има доверие, че ще постигнем окончателен резултат. Искам да добавя нещо. Аз много добре разбирам желанието, волята да бъдем част от екипа, който води преговори, и всеки документ, който се обсъжда, ще ви бъде предоставен. Аз ежедневно получавам имейли от всички заинтересовани страни. Разбирам това, но искам да посоча, че в залата на преговори искаме да бъдем свободни, да имаме възможността да правим крачка напред, крачка назад. Всички знаят какво точно става и се надявам и вие, и другите заинтересованите лица да проявят разбиране. Иначе ще седнем на стола и ще кажем: това е нашата позиция. Благодаря. Така че, моля ви за разбиране. Искам просто да ви запозная с този възглед. Дайте ни възможност да водим преговори, иначе няма да постигнем резултат. И едва ли това е най-хубавото за нашите общества, ние ще постигнем амбициозен път. Благодаря на колегите, на докладчиците в сянка, на всички сътрудници. Те вършат огромна работа. Държа да им благодаря. Председателката, благодаря. И съответно аз искам отново да ви напомня, че секретарията на нашата комисия ИМКО работи чудесно и всичко е посочено много ясно на уебсайт, страницата ни. Всичко, което парламента може да публикува, е на нашата уеб страница за всички заинтересовани лица. Всичко, което можем да публикуваме, е много ясно посочено на нашата уеб страница. Това е въпрос на прозрачност. Благодаря ви. И така стигаме до три важен обект на тристранни срещи. Имаме хубави новини за международния инструмент за държавни поръчки и давам думата на господин Иван Стефанец. Да, благодаря, госпожо председател. Наистина чудесна новина. След 5 тристранни срещи постигнахме положителен резултат. Постигна се споразумение между парламента, комисията и съвета. ИМКО-ИНТА беше водеща комисия, но ние като комисия ИМКО допринесохме за окончателното споразумение. Всички наши линии ще бъдат запазени, особено във връзка с увеличението на цените. Съвета постигна гъвкавост и след повече от 10 години ще постигнем споразумение. И резултатът е, че ще има прости и постоянни правила за държавни поръчки. Това споразумение днес е особено важно, защото е свързано с глобалния пазар на държавните поръчки. Резултатът е чудесен за парламента, но в край на краищата и за всички дружества, които ще участват в тръжни процедури. Благодаря, госпожо председател, за подкрепата. Благодаря и колегите за подкрепата. В крайна сметка, нашата комисия ИМКО подкрепи ИНТА при преговорите и допринесохме за окончателното споразумение. Благодаря ви. ИМКО ще продължи да следи преговорите с интерес. И така стигаме до следващата точка от дневния ред, 7-ма точка.
Може би си спомняте, че нашите координатори работиха по предложение за резолюция. Дълго време парламентът настояваше за това и ние като ИМКО комисия искахме да имаме нашата собствена идея преди да излезе предложението на комисията. Така че днес ще имаме обмяна на мнения във връзка с това предложение за резолюция. Мисля, че има консенсус между всички координатори и това е много силен знак. А след това ще имаме и гласуване, включително на пленарното заседание. Ще дам думата на представителите на различните групи, а след това и на комисията, така че започваме с представителя на ЕНП, господин Шваб, за най-много 2 минути и половина. Благодаря ви много, госпожо председател. Аз съм много благодарен, че постигаме конструктивни резултати след нашите преговори. Както и при досието Петрис, става ясна позицията на нашата група в парламента. Имаме някои резерви, защото в крайна сметка продуктите трябва да бъдат за потребителите, но сме наясно, че устойчивостта е важна за всички нас, така че ние ще подкрепим тази резолюция. Благодаря ви.
Thank you so much.
Благодаря ви много, че се изказахте толкова накратко. От името на социалистите и демократите, колегата Биляна Борзан. Аз също говоря на хърватски. Повечето граждани на Европейският съюз предпочитат да поправят продуктите си, вместо да си купуват нови. Большинството от потребителите в моята държава предпочитат това, например. В конкретния случай говорим и за натрупване на отпадъци, но наред с това има много разходи за потребителите. Трябва обаче да има ефективно право на поправка и именно заради това с тази резолюция възнамеряваме да предложим въвеждането на етикет, че даден продукт може да се поправи. По този начин потребителите ще разберат колко лесно може да се поправи даден продукт. В някои държави и членки се обсъждат подобни предложения, но за да има ефективност, трябва да хармонизираме това на европейско ниво. Например, 90% от хората в Хърватия считат, че резервните части са твърде скъпи и според тях те трябва да са на разумна цена. При преразглеждането на директивата за гаранциите, комисията трябва да разгледа и да вземе предвид това желание на потребителите да поправят вместо да купуват нови продукти. Гражданите, които предпочитат да поправят продуктите вместо да си купуват нови, трябва да получат и някакъв вид финансов стимул. Искам да благодаря на всички за сътрудничеството и искам да приканя комисията да вземе предвид нашето гледище. Благодаря ви. Благодаря ви много. От името на Реню
Thank you, Chair. I hope you can all hear me.
Надявам се да ме чувате. За съжаление, звукът не е много добър. Сигурен съм, че преди лятната почивка ще се разгледат тези предложения. Европейският парламент отдавна подкрепя правото на поправка на продуктите. Имаше някои конкретни предложения, изложени в редица резолюции. За това настояват и различни организации на потребителите. Различни бизнес организации също подкрепят поправките на продуктите. Тази инициатива ще има положително въздействие и за спестяването на разходи и това ще е в съответствие с кръговата икономика. От името на нашата група аз искам да благодаря на вас, госпожо председател, както и на всички, които участваха при обсъждането на това предложение. Работата беше много конструктивна. Благодарни сме за постигнатите компромиси. И се радваме, че ще имаме консолидирано послание, което да отправим към комисията. Благодаря на всички. За нас като група беше важно да се намери баланс между различните гледни точки, тези на потребителите и на компаниите. Ето защо ние сме доволни от окончателната версия на това предложение за резолюция. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Добре, че говорихте на английски, защото току-що ме информираха, че няма превод на словашки, естонски и датски заради технически проблеми. Това е само за информация. От името на зелените. Искам да се присъединя към моите колеги, които изразиха благодарност на всички, които работиха по тази инициатива, по това предложение. Може би някои настояваха за някои изменения, но компромисите в крайна сметка бяха приемливи. За съжаление, има много голямо ехо.
Sorry, we have some echo.
За съжаление, имаме ехо. Звукът не е много добър. Когато говоря с граждани в цяла Европа, разбирам, че те настояват за това право на поправка, защото много хора не са доволни, когато продуктите им се развалят и не могат да ги поправят, например, перални или пък мобилни телефони. И считаме, че потребителите имат право и трябва да има силен инструмент. Надявам се комисията да разгледа нашите предложения. Много е важно да има достъпни резервни части. Това е свързано и с цифровизацията. Например, да има налични актуализации на различен вид софтуер. В момента виждаме, че основната възможност за продуктите е замяна на продукта с нов, но трябва да има възможности за поправка на продуктите. Ето защо е много важно, че в нашата резолюция посочваме, че трябва да има повече информация за потребителите. И накрая нека да кажа, че аз се надявам да се гласува с болшинство на пленарното заседание за нашите предложения. Това ще бъде силен знак, че Европейският парламент настоява за правото на поправка. Сега...
Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, да, ние трябва да говорим за правото, за продуктите, които говорихме, но ще ви дам един пример. Това нещо, което поглеждаме сутринта и преди да си лягаме, вече ни говорят за новия iPhone 14, а ние имаме 13, въпреки че той не е остарял. Независимо, че не искаме да се починим на тази диктатура на Apple, вече няма място в телефона, има нови приложения, блокиран телефон, така нататък. Всичко това не влиза в гаранцията, за да може да бъде телефона подменен или поправен. Опитали ли сте някой телефон, който е наставил или мутиран, там гаранции са още по-кратки. Така че аз искам да бих се отървал от този телефон, но ние вече не можем да живеем с този QR код, който записваме тук. И така че след 10 години може би ще си говорим за тези бъдещи чипове, които се вграждат под кожата. Всъщност всичко зависи от честността на производителите. Вие го записахте. Производството на електронни отпадъци се развива много по-бързо, отколкото другите отпадъци в света. 53 милиона апарати отиват на буклука. Мога да говоря и за часове за зареждащите устройства на нашите телефони и кабелите. И преди да се говори за ремонти, трябва да се обърнем към производителите на такива апарати, които да произвеждат нещо трайно и здраво. Относно цифровизацията и цифровите продукти, знаем, че как стои въпроса с различни приложения и други, които тези нелоялни търговски практики трябва да бъдат добавени в приложение 1 от директивата за нелоялните търговски практики. Трябва да позволим на хората, които ремонтират тези апарати, да имат необходимата информация, включително и устройствата за диагностика, резервни части, обновленията и така нататък. Също 2 години гаранция за дефектните продукти ни се струва твърде кратко. Ако се увеличи този срок, това ще означава по-качествени продукти в Европа. Но производителите не са убедени. Но аз пък не съм убеден на необходимостта да инвестираме пари в информационна компания на европейско равнище. Най-общо казано, ние подкрепяме правото за ремонт на нашите апарати. Благодаря.
Адам Билан, плиз.
Колегата Адам Билан от името на ЕКРЕ. Благодаря ви, госпожо председател. Аз по принцип подкрепям правото на поправка, но трябва ясно да заявим какво имаме предвид с това. Според мен това означава да има ефективни възможности за неразлични продукти. А това означава да има по-малко технически законодателни препятствия за това потребителите да могат да поправят продуктите си. Доволен съм, че намерихме правилният баланс между различни съображения при компромисите, като същевременно предвидихме някои механизми за защита, като например оценки за въздействието, но не съм доволен от това, че някои от предложенията на ЕКРЕ не бяха разгледани. Например, искам да посоча, че чрез наличието на повече услуги за поправка ще имаме по-ефективни трансгранични услуги. За съжаление, има прекъсване на звука. Благодаря ви. Благодаря, господин Милан. Нямам информация дали някой от левицата иска да се изкаже. Ето, ако някой иска да вземе думата, имате думата от името на левицата.
Благодаря, госпожо председател. Искам да ви приветствам, да ви поздравя за работата на високо качество, което вие извършихте. Ние сме доволни от този текст, който се надявам да ориентира предложението на комисията. 79% от европейците смятат, че производителите трябва да улеснят ремонта. 77% от хората предпочитат ремонта вместо замяната, така че споделям идеите. Значи, това е една система антиконсумация, която е установена, трябва да преразглеждаме нашия капиталистически модел, който прави така, че предприятията са все по-печеливши и гражданите и потребителите са жертви, които трябва да купят нови продукти вместо да ги ремонтират. Така че те също не са информирани за техните права и за това правото на ремонт е основно. Най-вече трябва пред производителите и продавачите да набавят ясна, точна информация преди покупката по отношение трайността и ремонта на продуктите. И това трябва да бъде, да има някакъв индекс за поправимост, за ремонтируемост на тези апарати. И трябва да приложим ние от наша страна всякакви инструменти за това. Освен това, трябва да се борим и за ремонт, който да бъде достъпен. Потребителят трябва да знае какви са възможностите за резервни части, които резервни части трябва да бъдат продавани на достъпни цени. За момента много потребители не го правят, защото цената на резервните части е твърде висока, дори и след срока, гаранционния срок, разбира се, трябва да бъде разширен. Всички потребители трябва да бъдат уведомени за своите права. И се надявам, че комисията ще може да вземе това под внимание, за да защитава правата на потребителите и трайността на продуктите. Благодаря.
Merci beaucoup. So now we have some catch the.
Благодаря ви много. Сега сме предвидели спонтанни изказвания, но за съжаление нямаме много време. Така че ще пропуснем това и ще го отложим за бъдеще. А сега заключителни коментари. Ще дам думата на представителя на комисията. Дирк Щауденмайер. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм генерал на дирекция правосъдие. И от моя отговор ще разберете, че това досие обхваща различни политики и се координира от комисията. А разбира се, комисията до голяма степен е съгласна с изразената от вас позиция в резолюцията. Комисията разглежда тази плеяда от проблеми, за които вие споменавате в резолюцията. Комисията е насочила мерките си както към търсенето, така и към предлагането. По отношение на предлагането, комисията вече е публикувала мерки още през декември 2019 година. И с тези мерки се предвижда поправката на някои домашни устройства. Там се включва и наличието на резервни части. В комисията ще продължи преразглеждането на разпоредбите за екологичния дизайн. По отношение на новите инициативи, както всички знаете, има инициатива за устойчивите продукти и се очаква тя да бъде приета до края на този месец. Целта ѝ е да се преразгледа директивата за екологичния дизайн и по-общата цел на комисията е да се въведе изискване за удължаване на живота на продуктите, като идеята е продуктите да бъдат по-устойчиви, да могат да бъдат поправени. По отношение на търсенето искам да посоча две инициативи. Вие знаете, че в края на този месец се предвижда приемането на друга инициатива за даване на повече правомощия на потребителите при зеления преход във връзка с това те да имат повече информация. Целта е да се предостави информация на потребителите за устойчивостта на продуктите и за възможността за тяхната поправка, както и да има защита на потребителите срещу практики, които са насочени към изваждането от употреба на продуктите. По отношение на информацията и нелоялните търговски практики, те са предвидени в някои законодателни актове, както знаете. А сега сме на сравнително ранен етап на разглеждане на втора инициатива във връзка с търсенето. Тя е свързана с устойчивото търсене и там отново се предвижда повторната употреба и поправка. Все още сме на етапа на публичната консултация, така че ми е трудно да ви дам повече информация за тази инициатива. Все още събираме данни за оценката на въздействието, събираме информация. Някои от ораторите подчертаха, че трябва да вземем предвид оценката на въздействието и в тази оценка на въздействието ще вземем предвид различни гледища. И със сигурност резолюцията, която ще приемете на пленарното си заседание, ще бъде важна за нас. По отношение на два аспекта от вашата резолюция. Предишните законодателни актове, приети още през миналата година, свързани с цифровизацията, те имат важен ефект, защото дават възможност за достъп до информация. Това е изключително важно за поправката и за фирмите, които поправят. Хората ще разполагат с информация, която ще може да бъде предоставена на фирми, които поправят. Така че това е важен въпрос. И на последно място, друга полза. Комисията вече направи предложение за екологични и обществени поръчки. Считаме, че този подход ще засегне различни сектори и по този начин целият този процес ще се осъществява по-добре. Това ще бъде свързано и с директивата за енергийна ефективност. Както виждате, комисията разглежда цялостно различните аспекти на проблемите. защото цялостната картина ще има положителен ефект върху устойчивото потребление. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо председател. Наистина, разпоредбите за батериите дори бяха укрепени в нашата комисия. А сега преминаваме към гласуването на резолюцията като цяло. Както обикновено, трябва да направим проверка на кворума. Хората, които са свързани онлайн, трябва да натиснат бутона за вдигане на ръка. Чудесно, имаме кворум. И така преминаваме към процедурата за гласуване. Може да гласувате до 11 часа, а резултатите ще бъдат публикувани на нашата интернет страница. И така преминаваме към точка 8 от нашия дневен ред, представяне на проучването на тематичният отдел с заглавие въздействието на инфлуенсерите върху рекламата и защитата на потребителите в рамките на единния пазар. Проучването беше публикувано още през февруари. Предполагам, че всички вече сте го видяли и прочели. Целта на проучването е да се предостави информация относно въздействието на инфлуенсърите, както и да се направи един преглед на регулаторните разпоредби и, разбира се, да се предоставят препоръки за бъдещи действия. И сега искам да приветствам с добре дошла една от авторките на проучването. Благодаря много, че вземате участие в нашето заседание. След нейното представяне ще имаме два тура въпроси. Сега бих искала да дам думата на госпожа Луена Колини за най-много 10 минути.
Скъпи депутати, членове на комисия ИМКО, днес ще ви запозная с проучването. Да, диапозитивите се виждат на екрана. Проучването, с което ще ви запозная, е свързано с основния въпрос. Следва ли инфлуенсърите да бъдат регулирани на европейско ниво? За да отговорим на този предизвикателен въпрос, първо трябва да отговорим на въпроса какво означава инфлуенсър и как са регулирани те на европейско и национално ниво и доколко това се отнася към единния пазар. На следващия диапозитив ще ви запозная накратко с основните заключения от нашето проучване. Накратко обаче ще се спра на неговия обхват. Ние започнахме да анализираме пазара на инфлуенсърите от гледна точка на потребителите, на тяхната защита в рамките на правомощията на комисия ИМКО. Нека не забравяме и политическата реклама, но рекламата не е включена в нашето проучване, а по-скоро взаимоотношенията между търговци и потребители. Първия въпрос – какво правят инфлуенсърите? Има един списък от основни черти. Те всъщност оказват услуга с търговски интерес и това се посочва във връзките им с марки и с рекламни агенции. Основна характеристика е, че им вярват, т.е. взаимоотношения с публиката, която се основава на доверие, и това е основна разлика. Разлика спрямо онези, които правят маркетинг. Има различни бизнес модели за инфлуенсъри и пазара на инфлуенсъри. На следващия диапозитиви виждате връзката им с вътрешния пазар. Тук виждате данни за тенденции на пазара, които постоянно нарастват. От 2021 година общата цена на пазара на инфлуенсърите е около 12 милиона зрители, т.е. 700% увеличение спрямо 2006 година. Кои са основните тенденции? Появяване на виртуални инфлуенсъри, т.е. нещо, което е чист компютърен продукт и който е във връзка с публиката. Освен това има основна промяна. Инфлуенсърите създават съдържание, т.е. взаимоотношенията им с публиката отиват далеч пазара на инфлуенсърите. Появяват се специализирани агенции, а също така се проверяват и техните приходи. На следващия диапозитив ще ви посоча няколко примери за това как се развива системата и как се усложнява сама по себе си. Виждаме менеджмент агенции, аналитични платформи за социални медии. По този начин се упростяват връзките между мерките и самите инфлуенсъри, но също така и се предоставят специализирани инструменти за инфлуенсърите, за да създават съдържание онлайн. На другата част на диапозитива виждате как нарастват бизнес моделите, така че когато говорим за пазар на инфлуенсъри, трябва да говорим за доходи от марки, приходи, но те получават приходи от платформи, от абонамент за платформи, но също така те се организират, те стават собственици на марки. Те продават на потребители собствените си продукти и по този начин те могат да бъдат, контакта с тях е пряк, не са необходими вече платформи. На следващия диапозитив виждаме как пазара на инфлуенсърите влияе на потребителите. С науките за поведението на потребителите виждаме, че инфлуенсърите имат най-ефективните техники за цифрова реклама. Така че може да има опасност от подвеждане при някои пазарни практики. И това създава опасност за потребителите, липса на прозрачност или отключване на реклами, няма разграничение между реклама и съдържание, може да има подвеждащи послания, като например подвеждане по качеството на продуктите или на услугите, или микроприцелване към раними потребители. Така че как да се регулират инфлуенсърите на ниво Европейския съюз? За момента няма специфични разпоредби за тях, но техните пазарни практики всъщност са регулирани. Например, ако инфлуенсъра прави реклама, има различни разпоредби, директива, съответни директиви или разпоредби на ИМКО. Освен това, ако те са създатели на марки, към тях се прилага акта за защита на потребителите. Подходът е хоризонтален. Освен това, законодателния акт за цифровите услуги се опитва да се справи с някои предизвикателства. Например, цифрови платформи, свързани с прозрачността и с достоверността. Това е важно за самите инфлуенсъри. На следващия диапозитив виждаме регулиране на национално ниво. Има различни решения с цел поясняване на практиката на инфлуенсърите. От гледна точка на индустрията и на пазара има призиви да се обнародва какво е позволено и какво не е позволено на инфлуенсърите. Самите инфлуенсъри подемат инициативи, потребителите преценяват сами какво се публикува онлайн във всички цифрови форми. В заключение, дали трябва да се регулират инфлуенсърите на европейско ниво? Аз бих предложила при регулиране да се търси баланс между вътрешния пазар и социалните връзки онлайн, но и защитата на потребителите. Когато говорим за потребители, ние не говорим само за инфлуенсъри, а всички, които действат онлайн, правила и отговорност за тях. Така, сега трябва да осъществяваме мониторинг. Доста трудно могат да се постигнат правилните инструменти. Трябва да бъдат подкрепени националните органи, за да се разработят определени цифрови правила. И накрая, ако искаме да постигнем баланс, трябва да гарантираме защита на потребителите и мислим, че законодателството в областта на защитата на потребителите е правилния път. При позицията на Европейския парламент също може да се изяснят, например, определенията за незаконно съдържание и подхода към рекламата по принцип. Това е част от защитата на потребителите. На този диапозитив виждате колко е важно самите инфлуенсъри да бъдат насочени, да разполагат с инструменти, за да знаят какво е позволено и какво не е позволено да публикуват и че на пазара те могат да вредят на потребителите. От друга страна, самите потребители трябва да са запознати с различните цифрови форми на реклами онлайн, как да се справят с тези проблеми, например, към кои компетентни национални органи да се обърнат. И накрая, професионалистите трябва да оказват услуги на потребителите и практиката трябва да бъде обект на мониторинг на национално и европейско ниво, да се разбере отражението върху потребителите и дали е необходимо да има специално законодателство. Така че е важно да има насоки за всички, които участват на пазара. И така стигам до края на своето заключение. Благодаря ви на своето презентация. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря и на вас и на всички автори на проучването. Благодаря за презентацията. Виждаме, че влиянието на инфлуенсорите е огромно. Може да има пропуски, когато се проверява дали има същинска защита на потребителите. Имаме два кръга от въпроси и отговори. Знаете, че в нашата комисия ние по принцип предпочитаме въпрос-отговор. Това предполага всички да бъдем кратки. Давам първо думата на Андрея Шват, представител на ЕНП, минута и половина. После вие имате две минути за отговор. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че осъществяваме обмен по тази важна тема за единния цифров пазар. Защото ние сме тук, за да разберем по-добре значението по принцип, особено предвид при политическата реклама и при свободата на словото, което избираме, какво инфлуенсърите могат да направят. И за това въпросът ми е, мога ли да получа отговор на въпроса, дали можем да разграничим необходимостта от регулиране на цифровия свят от една страна и там действат въпросните инфлуенсори и реалния свят от друга страна. Защото при въпроса за регулирането сме изправени пред факта, че ние и особено нашата комисия сме убедени, че трябва повече Европейски съюз. Но от друга страна да не създаваме правила, които отиват отвъд необходимото. Да, можем ли да направим някакво разграничение? Ако се съсредоточим единствено върху инфлуенсърите в цифровата сфера, трябва да съзнаваме дали това може да бъде предоставено на държавите членки и на компетентните органи. Председателката, браво, вписахте се в времето. Давам думата на госпожа Лини, две минути за отговор. Да, съвсем основателен въпрос. Резултатите от проучването показват, че практиката на пазара във връзка с потребителите има качествено законодателство – Всичко свързано с защита на потребителите, има директива за нечестни търговски практики, електронна търговия и права на потребителите. Така че пазара на инфлуенсърите не се отклоняват толкова от нормалния пазар на реклами онлайн. Но все пак има някои аспекти на пазара на инфлуенсърите, което заслужава повече внимание. Например, съответствие или незаконно съдържание. Това ни дава възможност да разберем, че понякога се говори по нов начин и цифровата правна съобразност трябва да регулира тези нови играчи на пазара. Надявам се, че ви отговорих. Председателката, благодаря. Кристал Шал де Мозе от името на социалистите и демократите. Благодаря ви за презентацията. Това е много интересно проучване. Много ни помага, защото ние сме законодатели, да разберем какво можем да правим и какво не можем да направим. Аз съм докладчик и проявявам жив интерес, за да преценя доколко това попада в обхвата на законодателния акт за цифровите услуги. Но искам да тръгна от друго място. Доколко потребителите знаят, че са изложени на реклама, на реклами от страна на инфлуенсърите. Те ги следват, те са им приятели, но знаят ли, че всъщност просто те са обект на вид реклама? И ако е така, знаят ли потребителите, че имат някакви права? Да, по-конкретен въпрос. Дали онова, което се опитваме да направим, би било достатъчно за бъдеще или трябва да отидем по-далеч, да създадем по-хармонизирано законодателство в други области? Благодаря, имате думата. Благодаря. Да, интересен въпрос. Дали потребителите знаят? Да, нашите проучвания на национално ниво показват, че потребителите не знаят. Например, младите потребители много по-често общуват онлайн. Те са много по-застрашени. И наистина те не са запознати с видовите практики, с подвеждащи практики, с тази грамотност в областта на рекламата. За бъдеще това може да доведе до по-дълбоки проблеми между младите потребители и просто те не разбират, че те са прицел на реклама. Например, в позицията на парламента има някои смислени забележки, например, стандартизиран подход към пазара. Това може да подобри разбирането от страна на потребителите за това, че те са изложени на реклама. Например, тъмната страна, тъмния път. Това са много важни правила, за да се даде възможност на потребителите да вземат осведомено решение, за да не станат решенията им неосведомени. Дали трябва да има хармонизиран подход? Едва ли това е най-добрият подход, но все пак на европейско ниво трябва да има някакъв център, където да се съсредоточава националната практика и дали потребителите имат инструменти, дали в училищата ги осведомяват. Изобщо на по-местно ниво да се види кои са най-добрите практики, но и самите инфлуенсъри. Много често това са малки предприятия или просто хора на свободна практика, фриланс. Те не са запознати със самото законодателство и не знаят как точно да рекламират. Така че според мен едно от основните ни заключения е да се засили сътрудничеството. Да се засили сътрудничеството с общ и ясен смисъл за това къде точно се съсредоточава информацията.
Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател, и благодаря много за проучването. Имам няколко коментара. На първо място искам разяснение. В проучването и на слайдовете ясно се посочва, че влиянието на инфлуенсърите е успоримо от законодателна гледна точка. Какво точно означава това? Дали трябва да дадем законодателна дефиниция на това понятие? Бих искал нашият експерт да разясни това. В проучването са дадени няколко примера. Например, за една кампания в YouTube в САЩ във връзка с здравната законодателна реформа на Обама. Но наред с това казваме, че в проучването не се разглежда политическата реклама. Но дали точно този пример не е свързан с политическа реклама? Мисля, че в Европа имаме подобни примери. Счита ли нашият експерт, че трябва да има специален регламент, специални разпоредби за този вид дейности на инфлуенсерите? И дали те трябва да бъдат част от някаква специална законодателна инициатива, например за политическата реклама? Госпожа Колини, благодаря за въпроса. Първо, по отношение на дефиницията и за успоримостта от законодателна гледна точка. Ние искахме просто да подчертаем, че от законодателна гледна точка е успоримо да се каже точно какво е инфлуенсър. Според нас бизнес моделите, но също така и технологиите много бързо се променят в днешно време и заради това законодателството изостава. За нас това не е основният въпрос. Не е основният въпрос да се определи в законодателството какво точно и кои точно са инфлуенсърите, защото е много бързо тази дефиниция да остарее. Това е възможно. Разбира се, според нас регламентирането на тези практики е по-важно, защото това ще е по-важно за защитата на потребителите. Разбирам, че сте прочели доклада и съм много доволна от това. Ние считаме, че примерът със здравната реформа на Обама, посочен в този доклад, е просто един пример, за да се представи ролята на новите действащи лица. Тоест, не става дума, например, само за посредници. Искахме просто да дадем пример за това, че и обществените институции започват да използват подобен вид практики. Ние не искахме да навлизаме в политическата реклама и в споровете за това дали тя трябва да бъде регламентирана или не. Ние просто искахме да дадем една обща картина за това как различни действащи лица действат в този сектор и развиват дейност. По време на кризата с COVID-19 редица правителства, включително и в Италия, използваха реклами, включително от страна на инфлуенсъри, за да дадат своето послание на потребителите. Така че това е един пример за това, че и обществените институции се възползват от инфлуенсърите. По отношение на въпроса за това дали трябва да има регламентиране на политическата реклама, за съжаление това не е част от обхвата на нашето проучване, така че не мога да ви дам ясен отговор в това отношение. Благодаря ви. Сега преминаваме към представителя на зелените. Благодаря за това проучване. Според изчисления на най-различните платформи, като TikTok и Instagram, има повече от 3 милиона инфлуенсъри. И всички те генерират приходи. Колкото повече характеристики, колкото повече съдържания предлагат инфлуенсърите, толкова повече се увеличават и техните практики. В някои случаи се стига и до заобикаляне на някои от правилата. Например, инфлуенсърите рекламират електронни цигари на деца. Това е един пример. Или пък инфлуенсъри, които рекламират продукти, които не са безопасни. Или пък инфлуенсъри, които рекламират хазарта. Не са ясни понякога страните, които плащат за подобни практики от страна на инфлуенсърите. Освен това, дейността на инфлуенсърите е насочена най-вече към младите хора, които са най-уязвими и в техния случай е възможно да се стигне дори до свръхзадлъжнялост, до харчене на прекалено много средства. Тоест, заобикалят се някои правила, ето защо е необходимо да има европейски насоки, но не е задължително това да бъде хармонизация. Трябва да вземем предвид тези финансови интереси и те да бъдат прозрачни. Защо е необходимо да има специално законодателство за това, ако е така? Има европейска директива за това, че децата под 15 годишна възраст не трябва да работят, но тези правила се заобикалят. Сега давам думата отново на експерта. Благодаря. По отношение на прилагането на правилата. Нашите констатации показват, че има съществуващо национално законодателство, действащо, но се оказва, че индустрията се саморегулира. Считам обаче, че националното законодателство и че наличното действащо законодателство е достатъчно за момента. Необходимо е обаче да има повече яснота и да гарантираме, че пазарните практики на инфлуенсърите са регламентирани в законодателството. Да, трябва да има насоки. В това отношение виждаме, че има различни видове законодателство за защита на потребителите и в тях се застъпва различен подход. Тоест, има различен подход в различните законодателни актове за защита на потребителите. И виждаме, че различните действащи лица на пазара подлежат на различни правила и това може да е предизвикателство. Ето защо е необходимо да има насоки, например, за това как новите разпоредби от законодателния акт за цифровите услуги ще се прилагат и ще се координират с други законодателни актове. Важно е да се подчертая този аспект. Тази година Европейската комисия публикува насоки във връзка с директивата за нелоялни търговски практики. Там се включват най-различни конкретни случаи в различните приложения. Считаме, че тези насоки са една добра стъпка, за да се гарантира, че най-вредните пазарни практики от страна на инфлуенсърите няма да се допускат. Те са включени в тези насоки. По отношение на другите коментари, да, вярно е, че има уязвими потребители. Това са най-вече младите потребители. Ето защо е важно да гарантираме, че има защита за тях от тези нелоялни търговски практики. Този въпрос вече е засегнат в разпоредбите на други законодателни актове. Законодателни актове, които предвиждат разпоредби за други реални търговски практики извън интернет средата.
Благодаря, госпожо председател. Да, аз не бях записана, защото последната минута научих за това проучване. Благодаря, беше много интересно. Аз като майка на подрастващо дете наблюдавах всичко това. Съм силно заинтересован. Разбира се, възникват въпроси. Видях как се определя този инфлуансър. Преди известно време гледах филми, които там се предлагаха продукти, когато има някакъв стадион, футболен стадион, навсякъде има реклами. Тук като заемеме кола под наем, пак ни се натрапват някои неща. Така че важно е за мен да видя какво желаем в това понятие инфлуенсър. Говорихте за маркетинговите практики. Трябва да се определи една рамка, дали това е регламентирано. За мен това е една тема, която е гражданско явление. Трябва да бъдем много внимателни в този смисъл, че твърде много нормативни уредби убиват нормативната уредба, така че големите предприятия, разбира се, пласират продукти, навсякъде правят реклама. Аз смятам, че също съм инфлуенсър, аз също имам социални мрежи и така нататък, въпреки че въпросът беше зададен, проучването на политиците също не е така без значение. Ние също като политици сме инфлуенсъри. И мисля, че това е въпросът, който ще задам. Смисъла на такава нормативна уредба. Дали има нужда да вървим по посока да регламентираме този проблем, този феномен. Благодаря.
И сега давам думата отново на нашия експерт. Благодаря ви. Основното за нас е следното. В крайна сметка търговските практики на инфлуенсърите не се различават толкова много от другите търговски практики, които се регламентират с най-различни други законодателни актове, например тези за визуалните цифрови услуги. Тоест, подобни практики, включително и подвеждащи, вече се регламентират със законодателните актове. Да, инфлуенсърите рекламират както другите, но ние се опитваме да подчертаем, че всъщност възприятието за по-голяма близост е по-силно застъпено при рекламата от страна на инфлуенсърите. И всъщност с това се създава връзка с потребители, особено с по-младите потребители. И това всъщност оказва въздействие върху решението на потребителите да направят дадена покупка. Ние разглеждаме тези въпроси, защото е вероятно този пазар от страна на инфлуенсерите да има по-голямо въздействие върху потребителите в сравнение с други рекламни пазари. Затова трябва да имаме предвид по-уязвимите потребители, но и населението като цяло. Населението, което може не винаги да разбира кое точно е реклама и кое не е. Инфлуенсерите всъщност е възможно да повлияят на мнението и на действията на потребителите. Много е важно да се разгледа този въпрос. Защото тази тенденция се засилва и на този въпрос се обръща все по-голямо внимание. Ето защо е важно да се разгледа този въпрос. Благодаря много. Сега давам думата на представителя на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. И благодаря много и на госпожа Колини за представянето на този доклад. Подчертал се, че има възходяща тенденция за използване на този пазар. Изглежда сега има диверсификация на този пазар на инфлуенсерите, особено по отношение на по-младите потребители. Не е ясно точно какво е въздействието на този пазар. Например, в Полша е ясно, че около 20 милиона, дори повече потребители следват инфлуенсъри. Променя се решението на потребителите вследствие на инфлуенсърите. В Полша, в моята страна, този въпрос привлича вниманието на органите за защита на потребителите, има кампании за осведомяване на потребителите, има и редица жалби от страна на потребители. Искам обаче да попитам за евентуалните трудности при разглеждане на жалбите от страна на потребителите. Като се вземат предвид съответните разпоредби от европейските директиви, дали считате, че е необходимо да има повече разяснения в това отношение в тази сфера, или пък насоките на комисията са достатъчни? В тази връзка, считате ли, че трябва да има черен списък на някои от практиките от страна на инфлуенсерите? Искам също така да разбера дали наблюдавате едно сближаване на практиките на този пазар с различни политически практики, за практики за политическо влияние. И как това би се отразило за прилагането на действащото законодателство? Благодаря ви много, госпожо Колини.
Thank you. So,
благодаря. Да, да. Вярно е, че от останало 100 е нещо повече от електронната реклама, така че вие съвсем основателно посочихте, че в Полша и по принцип кампанията на пазарните органи имаше могъщ ефект. Това може да бъде пример за това, че трябва да има ясна комуникация. Когато има телефон или имейл, на който потребителите да посочат нечестна пазарна практика, подвеждаща практика, която буди тревога от тях. И броя на жалбите от потребителите нараства. Казуса с Полша беше полезен пример за това колко е важно самите потребители да знаят не просто какви са пазарните практики, които могат да им навредят, но най-вече на кого да се оплачат. И в съответния казус виждаме, че трябва да има контактна точка или имейл, до когото да отправят жалба. Това е първата част от отговора ми. След това вие говорихте така наречените UCPD, насоките, достатъчни ли са те? Кои са основните тенденции на ниво държава членка? Ние виждаме, че подхода на държавите членки е различен. При някои от тях се посочва ясно какво значи реклама от инфлюенсър. При други има по-широко определение на понятието реклама. Има и различен подход спрямо главните насоки, кои са правилата, които инфлуенсърите трябва да спазват. Но като цяло, отвъд разликата в подхода, няма съмнение, че в държавите членки законите са свързани с това, че няма разграничение между съдържание на издателя и реклама. Това е проблем в различните държави членки. В UCPD, както казахте, има добра стартна точка на национално ниво. Как да се тълкува, как да се изяснят законите? Нараства ролята на пазарните органи, на представителите на потребителите и на съдилищата. Всичко това на национално ниво предполага гъвкавост, но също така и неотложните нужди във връзка с рекламите, които извършват инфлуенсърите. Тоест, как да се изясни законодателството и как да бъде по-ясно насочено към тях. Например, дали трябва да има същото законодателство, както има, например, при подвеждащите практики. Мисля, че най-важно си остават съдебните решения. По този начин се изяснява практика и председателката, няма представител на Ливицата, отново давам думата на Иван Штефанец, НЕП. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо Колини, за полезната информация. Темата е много важна, изключително важна за бъдещето. Аз също четох проучвания по темата и там се посочва, че за потребителите трудно се разграничава какво е реклама от инфлуенсърите и какво не е. Мислите ли, че нашия законодателен акт в достатъчна степен се занимава с проблема или има потенциал за ново законодателство? Както в заключенията си вие препоръчвате дейности на ниво Европейски съюз по правоприлагането. Кое би било полезно от гледна точка на европейско законодателство и какво може да се направи на ниво национален закон? Но също така, според вас, как да възпитаваме потребителите? Как да ги възпитаваме във връзка с пазарите и рекламата, която правят инфлуенсърите? Председателката, благодаря. Да, във връзка с това, че потребителите не разбират кое е реклама и кое не е, това си основа основен проблем. И позицията на Европейския парламент, по силата на която се предлага хармонизация, това би било интересна начална точка. Много платформи използват етикети, за да посочат, че това е реклама, за да разбират потребителите, че са изложени на реклама и че има и съдържание, с което се прави реклама. Дали има реклама или не? Въпросът е, има ли пряка или непряка връзка, има ли плащане от страна на марка на инфлуенсъри? Това е въпрос, с който трябва да се занимаят националните пазарни органи. Защото много често изобщо не е ясно дали инфлуенсърите са платени или не. Или просто споделят своя гледна точка по съдържание. Това е един от основните въпроси. Мисля, че в цифровото кралство правоприлагането си остава много важно. Разбира се, че регулирането е много важно, но за да бъде ефективно, то трябва да се прилага категорично. Да, в цифровия свят говорим и за прилагане на разпоредбите по незаконно съдържание. Трудно се прилага. Трябва технологии, трябва да се правят проверки. И ние бихме препоръчали държавите членки да получат подкрепа, когато развиват такива инструменти и изобщо да има технология, за да се провери законосъобразността. Именно тези проверки биха били много интересни, защото това ще ни даде възможност да проверим изобщо законосъобразността. В различните държави членки, при нашия анализ и при други страни извън Европейския съюз, виждаме, че няма много държави, които да възпитават децата в училище. Изобщо да се обърнат към най-младите част от населението, да им дадат възможност критично да възприемат съдържанието онлайн и изобщо критично да се отнасят към всяка форма на реклама. Знам, че има успех в Обединеното кралство, например, но и в други държави извън Европейския съюз. И аз мисля, че в училищата е важно да се обръща внимание на децата. Това е една от най-интересните практики, защото младите потребители ще могат да разберат и председателката. Благодаря. Благодаря, давам думата на представител на социалистите и демократите. Благодаря. Ще говоря на испански.
Yo me quiero centrar en una cuestión que se analiza en el informe que me parece muy interesante, que es cómo se ha podido observar que con la llegada...
Как можахте да забележите, че с пандемията има 75% увеличение на инфлуенсърите? Младата публика използва Facebook и други, за да купи продукти. И трябва да се види също как стои въпроса на инфлуенсърите на цифровия пазар. Например, аз мисля за една жена инфлуенсър, италианка, Сиера Фарели се казва, която искаше от младите да носят маската в най-силните моменти на пандемията. Така че тези хора могат да бъдат също и да издават и препоръки, които са напълно граждански. Но въпросът ми е друг. Как Европейския съюз може да избегне настоящата ситуация, т.е. хармонизиране в държавите членки и един инфлуенсър може да бъде подчинен на различно законодателство в различните страни? В Италия, например, и в Испания да е различно. Има, така че трябва да видим всяка страна изготвя собствената си стратегия, собствените си текстове, за да обрамчи ролята на инфлуенсърите. В Испания, например, на миналата година правителството въведе един код на поведение, добра практики за инфлуенсърите, който беше добре прият от тези специалисти, но това не беше задължително. Това беше нещо полезно, действително, защото когато използваме Инстаграм, например, може да видим дали това е сътрудничество, което е платено или не. Това е важно за потребителя, който плаща. В светлината на добрите практики, може ли Европейския съюз да разгледа добрите практики в държавата членки, за да създаде някаква хармонизация на един кодекс на добро поведение, за да може всичките потребители да бъдат еднакво защитени и уведомени.
Thanks. Indeed, that's the...
Благодаря. Да. Именно това препоръчаме и ние в окончателните ни препоръки. Да има централна точка за достъп, където да бъдат складирани най-добрите практики в Европейския съюз и така да се постигне вид стандартизация. Да, в много държави членки до голяма степен заради COVID-а всички дейности онлайн нараснаха, много нарасна пазаруването онлайн, също така и връзката с инфлуенсърите. Та за органите в държавите членки и за самите инфлуенсъри, и за индустрията трябва да има главни насоки и основни инструменти, за да добият представа за правната панорама. Например, самите инфлуенсъри може би не могат да схванат правната страна и правните последици. Например, инфлуенсъри, които влияят на тинейджери, може би те не знаят какво точно е законно и какво не е. Искам да се спра и на нещо друго. Ние се опитваме в заключенията си да посочим, че инфлуенсърите е един от партньорите в цялата екосистема. Ние можем да опитаме да регулираме тяхната практика, но зад сцената на инфлуенсърите има толкова много действащи лица. Например, платформите. Тяхната роля нараства при оказването на услуги. Те правят връзка между марките и инфлуенсърите или агенции, които просто упростяват, правят стримлайн на връзките. Така че трябва да се вземе предвид отговорността на всички, на всички партньори, когато регулираме този сектор. Председателката благодаря. Обнови и социалистите демократите няма желаещи за изказване да се изкажат и затова давам думата на следващия. На следващия депутат.
Добър ден, надявам се, че ме чувате добре. Благодаря за това проучване, което е много интересно. Исках да привлека вашето внимание върху няколко теми. Първо, бизнес модела на тези инфлуенсъри поставя проблеми, свързани с сигурността, най-вече за по-уязвимите лица. Такъв е въпросът, както когато се предлагат пирамидни икономически модели, където се насърчават младите да продават разни неща, да наемат някой, който да продава, така нататък. Във Франция една инфлуенсърка пусна на пазара хапчета за стесняване на вагината на младите жени, като им обясняваше, че това е така добър начин да запази своите приятели. Защото това е известно, нали? Но съответно това може да има последствия не само като психическо въздействие, сексизъм, но и с последствия, които са с последствия за здравето. И това, което аз разбрах от вашето проучване, че днес това е Дивия Запад. Тоест няма централизирана нормативна уредба и съм доста изненадан от дебата, защото имам чувството, може би не съм разбрал правилно, че няма смисъл, че трябва да се прави бенчмарк, като се за... трябва да се запази случай, където работи добре, в която страната работи добре, да се информират тези инфлуенсъри, което е полезно, действително, да бъдат информирани и потребителите. Така че моят въпрос е как ще имаме, как може да имаме една единна нормативна уредба на Европейския съюз, защото сега има разлика между държавите.
Peace have basically the same question to you or like similar questions on
Всъщност много депутати зададоха сходен въпрос, необходимост от регулиране. Тъй като изоставаме с времето, никой не се е записал за изказване. Имаме време за едно-две спонтанни изказвания. Господин Антвет, Благодаря ви за предоставената ми възможност. Вие говорите за грамотност в областта на рекламата. Няма такава грамотност. Има и добри практики. Ние можем да се учим в областта на тази грамотност, особено когато говорим за маркетинга на инфлуенсърите. И второ, казвате, че има законодателство, дали инфлуенсъра прави реклама или просто от свое име, подвеждащи практики. Къде е линията? Има ли някакви законни, незаконни, подвеждащи практики? Доколкото разбирам, повечето от подвеждащите практики са незаконни. Съгласни ли сте? Последен въпрос, последно спонтанно изказване. Ако няма и въпрос онлайн, госпожо Колини, отново ви давам думата, за да отговорите на двата последни въпроса. И имате време и за допълнителни забележки, ако желаете. Благодаря. Благодаря. Аз мисля, че отговаряйки на тези два въпроса, ще мога да направя заключение по основните теми, които обсъждахме днес. Подвеждащи пазарни практики, както вече беше казано, в този случай инфлуенсъра ще прави реклама. Вече посочихме тези вредни продукти, промоция на вредни продукти или подвеждаща информация, когато се продават хапчетата, за които стана въпрос. Можем да посочим и видеоигри, така наречения геймблинг, изобщо различни вредни продукти. Ясно е, че това са нечестни и подвеждащи практики и които са незаконни. Но това е съвсем различно от друг вид реклама. Просто не би било законно да се разпространяват послания към млади потребители. Въпросът е да се провери законосъобразността в цифровия свят, където всеки един от нас може да се окаже инфлуенсър. Това е едно от основните неща. Тоест, проверка на законосъобразността, прилагане на закона, мониторинг на пазарните практики и цифровите инструменти. В този случай трябва да се посочи, че може да има инструмент, но той да се превърне в законна разпоредба. Това е предизвикателство и това трябва да бъде обект на дискусия и на анализ. И накрая, в заключение, аспектите на защитата на потребителите са важни, но това е само един от аспектите. Ако трябва да се регулира пазара на инфлуенсърите, трябва да се види, че има различни слоеви. Например, данъчно облагане, трудово законодателство и най-вече интелектуална собственост. Така че картината при нашето проучване във връзка с защитата на потребителите е много широка, всеобхватна, но все пак ние искахме да посочим, че трябва да се търси баланс, да се търси баланс при взаимоотношения онлайн и гаранции за защитата на потребителите. И според нас най-ефективният начин е законодателство в областта на защитата на потребителите. Това да бъде хоризонтално и ясно да се посочи какво е инфлуенсър. Бизнес модела се променя, но има определени пазарни практики, които са подвеждащи. и които могат да доведат до вредни последици за потребителя. Така че ние съветваме всички да продължат мониторинга върху практиката, да се разбира единния пазар и какво може да се направи на европейско ниво при разработване на главни насоки за прилагане на различното законодателство и как се съчетават законите, защото те се отнасят до различни аспекти. Така че има поток от информация, има различни изисквания по директиви и по закони за защита на потребителите, доколко всичко това се съчленява. И накрая в този нов законодателен акт се говори за цифрова законосъобразност. Може би това е стъпка напред и би било защита на потребителите в света на в цифровия свят. Председателката, благодаря. Благодаря ви още веднъж за проучването, за присъствието днес. Отново подчертавам, че такива проучвания ни информират за законодателните ни идеи за бъдеще. И на срещата на потребителите ние ще се запознаем за това как да се възползваме от вашите препоръки. Това ще бъде взето предвид и от нашия департамент по политиката. Много хора взеха участие в дебата. Това показва, че темата е много важна за много депутати, членове на комисия ИМКО.
Точка 9. Прилагане на новата индустриална стратегия за Европа. Това е доклад по собствена инициатива на комисията ИТРЕ. Ние ще имаме становище. Госпожа Кавайо отговаря за това от наша страна и днес ще разгледаме становището. Давам ви думата за 5 минути, госпожо Кавайо. Добър ден! Благодаря ви много, госпожо председател, уважаеми колеги. Новата индустриална стратегия трябва да отрази поуките, извлечени от пандемията с COVID-19, и тя ще от ключово значение за преодоляване на пречките в бъдеще и за повишаване на европейската конкурентоспособност. От изключителна важност е да се вземе предвид и гледната точка на вътрешния пазар, т.е. на нашата комисия ИМКО. Ето защо в нашето становище аз се насочвам към няколко конкретни теми. Първо, потенциалът на тази стратегия да намери решение за пречките в единният пазар и да се избегне фрагментирането на пазара. Второ, разглеждам стратегията за стандартизация. Стандартите са изключително важни за добре функциониращия единен пазар и за глобалната конкурентоспособност, както и за способстване на екологичния цифровия преход. Трето, важно е да се укрепи конкурентоспособността на малките и средните предприятия и индустрията като цяло, най-вече като се намери решение за рисковете, свързани с доставките, както и слабостите, особено във връзка с екологичната и цифровата икономика. На следващо място, важна е европейската стратегическа автономност, която обаче да е подплатена с инвестиции в квалификации, в ключови, нововъзникващи технологии, като, например, киберсигурността, изкуственият интелект, 5G, полупроводниците, микрочиповете, квантумните технологии и така нататък. Всички тези технологии ще имат ключово значение за бъдещето на европейската индустрия. В становището също така се засяга партньорството между частни и публични субекти за развитието на технологии. Ето защо се призовава комисията да има последователност и синергии във всички нейни инициативи, в финансирането и регулаторните актове за подкрепа на индустрията. И на последно място в становището се припомня, че освен вертикалните екосистеми, включени в стратегията, е необходимо да има един хоризонтален подход, който да включва различните видове технологии. Трябва да се вземат предвид всички хоризонтални аспекти. Ние имаме много малка възможност за становище, но въпреки това аз искам да бъдат включени и някои други съществени идеи. Благодаря много за съдействието от страна на всички групи, на докладчиците в сянка, и аз с нетърпение очаквам да включа вашите мнения, за да имаме един солиден текст в окончателен вариант. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Марк Анхел от страна на НП първо. Благодаря ви, госпожа докладчик. В становището се посочва, че в него е отразена и предишната позиция на парламента, но ние искаме да включим и някои изменения, за да се подобри качеството на това становище. Например, ние сме съгласни, че цялостната индустриална стратегия способства за по-доброто преодоляване на пречките в бъдеще, но също така и за конкурентоспособността. Но също така е важно да се наблегне и на европейската стратегическа автономност. Вие вече посочихте някои от важните технологии, но мисля, че списъкът на тези технологии може да бъде продължен. Например, технологиите, които се използват за интелигентно производство. Доволни сме, че в становището се посочват и инвестициите за научна и развойна дейност, както и за ефективните обществени поръчки. Според нас също така е много важно, че в текста се посочват и оставащите пречки за единния пазар. Но според мен трябва да има повече подробности във връзка с прекъсването на някои трансгранични вериги за доставка. По отношение на трансграничните услуги, насочваме вниманието към пречките, трансграничните пречки във връзка с заетостта. И в тази връзка трябва да се занимаваме с въпроса за загубените работни места поради навлизането на роботите. Трябва да подчертаем отново и позицията на Европейския парламент, че Европа трябва да стане световен модел за устойчивост. Това ще е свързано и с развитието на нашата европейска индустрия. Съгласни сме с докладчика, че трябва да се наблегне на малките и средните предприятия, но според нас трябва да бъдат включени и микропредприятията и новосъздаващите се предприятия. Трябва да има и ясно посочване на социалното сближаване. Да се посочат също така и по-слабо развитите райони в Европейския съюз. В становището според нас трябва да се посочат и различните дисбаланси и нарушения, които наблюдавахме в областта на хранителната индустрия и на фармацевтичната индустрия. И предвид войната в Украйна, трябва да се избегнат подобни прекъсвания на веригите на доставки. С нетърпение очаквам да работя заедно с колегите, с докладчика, и съм сигурен, че ще постигнем добри компромиси. Благодаря ви много. Сега давам думата на представителя на Renew. Господин Ботош, благодаря ви много, колеги. Благодаря, госпожо Карвалио. Пандемията промени начинът, по който гледаме на индустрията и на нашата икономика. Осъзнахме, че е важно да имаме сътрудничество в глобален аспект, но е много важно да имаме автономия в някои стратегически сектори. Единният пазар беше негативно повлиян от затварянето на границите. Сега разбираме, че повечето от границите са отворени за повечето държави членки, но въпреки това се оказва, че някои държави все още не могат да отворят изцяло границите. Това са държави, например, като Румъния, България или Хърватия. Има все още въздействие върху свободното движение на хора и върху индустриалното производство. В Европа е необходимо да няма пречки за услугите и за индустриалният сектор. Войната в Украйна доведе до повече предизвикателства, показа повече зависимости и повече слабости. Прилагането на новата индустриална стратегия трябва да бъде приоритет за стратегическите индустрии и особено за тези, които имат най-голямо въздействие върху Европа. Проектопредложението за становище е добра отправна точка. Трябва да вземем последиците от войната в Украйна, последиците за нашето общество, да вземем предвид и интеграцията на бежанците в нашата економика. Трябва да подчертаем необходимостта за хармонизирано законодателство в индустриалният сектор, например в областта на цифровата економика. Единият пазар за услуги ще укрепи развитието на различните сектори. За да се справим с всички предизвикателства, трябва да имаме един иновативен, гъвкав подход, най-вече за иновативните индустрии, и това трябва да бъде интегрирано в различните политики. Проектостановището върви в добра посока. Искам да благодаря на госпожа Карвайо. Мисля, че можем да работим заедно, за да стигнем до едно добро становище от името на нашата комисия. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Зелените.
Just press once on the speak button, please.
Hello, hello? Can you hear me now?
Yes, now we can hear and see you.
Сега вече се виждаме и се чуваме. Ще говоря на немски. Благодаря много.
Industriestrategie oder Industrie generell ist natürlich im
Благодаря много. Една промишлена стратегия има цел да се запазят потребители и потребителки. Затова становището е толкова важно. Най-напред няколко думи за предложението на комисията. Това, което предлага комисията, не е достатъчно, ако искаме наистина да бъдем пионери в една неутрална икономика относно климата. Бих предпочел да има повече конкретни инструменти, повече смелост, за да се превърне нашата икономика по-добър начин. Особено ако имаме предвид войната в Украйна, трябва да станем независими от изкопаемите горива и да може да прилагаме възобновимите източници. Ще внеса изменения, за да защитавам интересите на околната среда, на потребителите, за да може моето становище да взе всички тези елементи да взе под внимание. Но искам да подчертая няколко аспекти. Комисията казва справедливо, средносрочно всички икономии трябва да бъдат трайни, предприятията трябва да получат чувствителни предимства. Аз съм напълно съгласен с това, което казва комисията, но за съжаление има твърде малко приложение. Що се отнася до изкуствения разум, разбира се, ние сме съгласни. Докладчицата го оценява много положително. Това е напълно логично и нормално. Но за мен това, което е важно също, като говорим за изкуствен интелект, е да имаме по-балансиран подход и да се държи сметка за това, че трябва да се стараем тези технологии да не бъдат дискриминационни, защото това може да предизвика проблем. Тези програми са написани от бели хора и не държи сметка за другите населения. Що се отнася до обществените поръчки, това е много важен момент. трябва да поставим ударението в рамките на Зеления пакт върху трайни условия, услуги и продукти, да те да бъдат насърчавани и да не забравяме също, че ние сме тук да защитаваме интереса на потребителите, така че всичките мерки трябва да бъдат винаги разглеждани в светлината на интересите на потребителите и в кръговата икономика, където между оперативната съвместимост се налага. Понеко път трябва да вървим срещу и промишлеността, за да защитаваме интересите на потребителите.
Благодаря, ще дам думата на представителя на Идентичност и демокрация. Не, не искате да се изкажете. В такъв случай давам думата на представителя на ЕКР.
Thank you, chair.
Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на Нидерланд.
Благодаря. Най-напред искам да приветствам докладчицата за този чудесен проект за становище. Ударенията, които са поставени върху, са много важни, като този нов вътрешен орган на вътрешния пазар, за да се подобри конкурентоспособността на нашите предприятия, инвестициите в научно-изследователската дейност и развитието. Има някои стандарти, които Европейската съюз не спазва още, и проучванията за развитието на пазара. Бих искал да засиля тези текстове с някои изменения. Пандемията и войната в Украина пак доказаха по ясен начин, че ние трябва да инвестираме в пазарите на енергетиката и в цифровия пазар. Ние трябва да имаме повече цифровизация, повече трансграничен транспорт и инфраструктури, енергийни инфраструктури, които да са трансгранични. И що се отнася до цифровизацията, трябва да се подобри наличността на данните. Имаме информация в Европейския съюз, не трябва да прекаляваме с нормативното уредба, но трябва да имаме стандарти съвместими с щатите. Но искам да предупредя. Най-напред, контролът на средствата използвани, използваните средства трябва да бъдат ефикасни, защото ние не разполагаме с много големи средства. Освен това, не може да се инвестират десетки милиарди в производството на полупроводници, за да правим нещо, което другите правят. Трябва да се насочим към да подобрим нашата научно-изследователска дейност. И друго нещо, що се отнася до стратегическата автономия, бих искал това да го превърна в открита стратегия към света. Важно е, някои цели не са осъществими, но ние трябва да защитаваме, но без да има протекционизъм. Освен това искам да подчертая, че промишлената политика в Европа трябва да бъде в интерес на всички държави членки и трябва да избегнем малките държави да бъдат оставени на страна. Аз съм убеден, че ще успеем да постигнем един добър текст и благодаря за това.
Благодаря ви. Не знам дали има докладчик във сянка от страна на левицата. Нямам знак за това. В такъв случай ще преминем към спонтанните изказвания. Има заявка само за едно от страна на господин Шваб.
Dass das, was er gesagt hat, die Sache sehr gut auf den Punkt bringt. Und ich darf deswegen unserer Berichterstatterin für ihren Bericht trotzdem an zweiter Stelle danken und möchte gerne dritten.
Ich möchte gerne dankbar an unseren Dokladchik für die Arbeit und für die Doklade. Und außerdem möchte ich zwei Bemerkungen machen, die sich in Betracht werden sollten, wenn wir politische Entscheidungen nehmen. Die Europäische Kommission präsentiert стратегията за финансирането, например, на икономиката и говорим за опростяване и уеднаквяване на вътрешния пазар, който, на енергетиката, който не съществува все още. Докладчицата го каза, представители на ЕКР също, няма никакъв смисъл да се инвестира в една система, която няма да позволи да се постигне капацитет 100% за Европейския съюз. Следвато вътрешния пазар на енергията, да, това е възможно само ако имаме мрежи, които да са изградени трансгранично, а не да спират на границите. Като комисия по вътрешния пазар трябва да обърнем повече внимание на това, защото не е, може би, достатъчно взето под внимание в работа на комисията и на държавите членки. Това е валидно също и за цифровата област. Достъпа до цифровите инфраструктури минава през широколентовите мрежи или през мобилните телефони. Ние сме до света на интернета, имаме всякакви приложения, всякакво нормативна уредба за данните, но структурите за захранване на тези пазари не са уеднаквени. И ако тези пазари на доставките ги сравним с пазара в Щатите, виждаме, че европейският пазар е доста накъсан, раздробен и някои неща не са достатъчно уеднаквени. Що се отнася по-специално? Всичко, което касае доставките в цифровия сектор. След това ние трябва задължително да вземем някои мерки, ако искаме суверенитета, за който ние, независимостта, за която говорим, стане действителност, и това е, както каза и колегата Буржуа. Но в някои стари области на общия пазар трябва да постигнем повече уеднаквяване, ако искаме да имаме тази сила. Благодаря.
Благодаря ви, госпожа Рапини и госпожа Рапини.
Там де му.
Благодаря. Чакам тази стратегия много отдавна.
Бих искал ние да сме водеща комисия, защото ние се занимаваме с вътрешния пазар. Съгласна съм с всички докладчици, с всичко казано до сега, но все пак трябва да посочим, че пазарът не е просто разделен, че няма същинска верига на стойността по всеки продукт, който потребяваме. Ние разчитаме на внос от трети страни. И ако не можем ние да се възползваме от тази криза, COVID посочи колко е важно да се възстанови тази верига на стойността, за да се постигне стратегическа автономия. Въпросът е обаче как можем да я постигнем. Естествено, че има различни правомощия. Правомощите на Европейския съюз и на държавите членки са различни, но все пак потенциала е в малките и средни предприятия и в стартиращите предприятия. Въпросът е как да ги подкрепим с конкретни мерки, а не просто с заявления. Изявления. Говорим за допълнителни законови актове. Днес обсъждахме участието на трети страни в тръжни процедури за държавни поръчки. Това е толкова важно. Това е толкова важно за единния пазар. Председателката интересна дискусия, госпожа Конечна за Левицата. Пропуснах я при първия кръг. Благодаря. Надявам се, че ме чувате и виждате. Секретарията пропусна да посочи, че аз съм докладчик в сянка. Искам да благодаря на докладчика за това становище. Това показва колко е важно да имаме амбиция за европейска индустрия. Ние виждаме какво стана по време на COVID-а. Единният пазар за услуги, хора и стоки е от ключово значение, за да не се наруши веригата на доставките в Европейския съюз по време на кризата. И уроците от COVID-а показва, че ние разчитаме на външни доставчици, че веригата на доставките е изключително сложна. Говорим за рискове за доставките, че може да бъдат нарушените. И мисля, че това е особено важно, защото ние преминаваме от една криза в друга с трагичната война в Украйна. Тоест, ние трябва да запазим основния производствен потенциал и да се осигури сигурността на доставките. В момента се говори примерно за приоритет за батериите, за чиповете и трябва европейските фондове да проявят интерес, но все пак трябва да се вземе предвид публичния интерес. Тоест, ние трябва да имаме ясен възглед за нашата промишленост, да предоставим необходимите инвестиции, да се засили връзката между новата индустриална стратегия и Fit for 55, ако искаме да сме сериозни по целите ни за климата. Тази стратегия ще има социално и индустриално отражение. Трябва да посочим, че трябва да има умения. Умения трябва да се квалифицират постоянно нашите работници. И накрая търговската политика. Трябва да имаме чуждите инвестиции и екологичните изисквания. Това се отразява на индустрията, работодателите и работниците. Благодаря на докладчицата за този начален текст. Очаквам сътрудничество. Председателката, давам думата на Европейската комисия, за да вземе отношение по проекто становището и показаното от докладчиците в сянка. Давам думата на госпожа Ренар. Надявам се, че ме чувате и ме виждате. Благодаря ви. Благодаря за поканата ми да участвам във вашето заседание, в това изслушване. И най-вече искам да ви благодаря за интереса, който проявявате към осъвременяването на индустриалната стратегия и инициативата ви за това единния пазар да бъде в центъра на стратегията. Това беше нашето намерение и кризата с COVID посочи, че добре функциониращи единен пазар е първата защитна линия по време на кризи и стана ясно колко е фрагментиран пазара и докладчика посочи това. И тази фрагментираност може да се задълбочи при условия на криза. Ни е важно да посочим, че всички институции се включват в нашата работа. Работата ни е необходима, но и правоприлагането е много важно, тъй като се задава нова криза. Ние трябва да засилим единния пазар и трябва да прилагаме всички закони. Това е само начало, това е просто начало. При правоприлагането ние се занимаваме с веригата на доставките. Напоследък ние публикувахме два документа по втория годишен доклад за единния пазар. Там се прави преглед на стратегическата зависимост и в двата документа се посочва онова, което неколкократно беше казано, а именно необходимостта да се засили автономията и да работим съвместно с международни партньори за разнообразяване и укрепване на веригата на доставките. Трябва да укрепим и собствения си капацитет и да работим за чист и цифров преход. Мисля, че времето ми изтича. Още веднъж искам да благодаря на всички, в частност на докладчицата госпожа Кавалио, и се надявам да участваме във вашата работа. Председателката, благодаря за присъствието. Благодаря ви за отношението, което взехте към нашите дискусии. Давам думата на докладчетата за заключителни забележки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се, на докладчиците в сянка за качествените предложения. Ще ги вземем предвид при окончателното си становище. Искам да посоча, че войната в Украина все още не беше започнала, когато подготвихме становището си. Виждаме, че нещата се променят много бързо сега и трябва да имаме предвид това. Това се отразява на единния енергиен пазар. По веригата на доставките трябва да имаме предвид, че има недостатъчно суровини, да имаме предвид и веригата на доставките в фармацевтичната и хранителната промишленост. Освен това, бъдещето на работата, бъдещето на работа като последица от цифровизацията и това е отразено в измененията, да се подчертае и да се разшири обхвата на технологиите, като се включи цифровата икономика. Ние ги имахме предвид, но ги съкратихме заради настоящата криза. Има предложение за открита стратегическа икономика. Аз съм напълно съгласна с думата открита. Също така и микропредприятията, малките и средни предприятия и някои региони, които са много важни. И по всички тези точки съм съгласна и очаквам работата с докладчиците в сянка и с колегите. Ще вземем предвид всичко казано от тях при окончателната версия на доклада. Председателката, благодаря. Наистина много депутати казаха, че не може да се обсъжда индустриална политика без единен пазар. И затова подготовката в комисия ИТРЕ е много важна, така че ще продължим дискусията по тези теми, по вашето проекто становище и по компромисите. И така, стигаме до точка дневен ред 8А. Ние сме поканили комисар Бретон. Това стана спонтанно, защото е много важно да говорим с него предвид трагичните събития след нахлуването на Русия в Украина и незабавните действия, които бяха предприети и от комисията, и от държавите членки. Искахме да обсъдим тази тема с господин Бретон. Какво да бъде европейското единство при реакциите на санкциите, но също така и как да помогнем на Украина, каква хуманитарна помощ да окажем, как да посрещнем бежанците. Като комисия по вътрешния пазар, мисля, че най-категоричното действие предприето от Европейската комисия беше по инициатива на комисаря Бретон, за да се спре руската пропаганда в Европейския съюз. Това е много важно, защото в момента водим преговори по законовия акт за цифровите услуги. Така че е важно да чуем какво ще каже комисар Бретон по това решение, по решението за платформите. Имаше критична дискусия поне в Германия. Дали всъщност ние не прекосяваме линията на свободата на словото? И следващия въпрос, дали законовия акт за цифрови услуги е подходящ предвид физическите събития? Така че всичко това е много интересно. Господин Бретон е сред нас, за да обсъдим всички тези въпроси. За ваше сведение, ние сме поканили и докладчиците по DSA от другите парламентарни комисии. Важно е да чуем тяхното мнение. първо ще дадем думата на комисар Бретон, какви действия предприема Европейската комисия. И след това има и кръг от въпроси от страна на политическите групи. Разполагаме само с 45 минути. Всичко ще бъде много сбито, но аз ще се справя. Нека проверим дали господин Бретон присъства. Почти присъства. Момент.
So, Commissioner Breton is on.
Господин комисаря Бретон е на път. Две минути ще прекъснем заседанието и продължаваме.
So, thank you for your patience.
Благодаря ви за търпението. Направихме тази малка почивка, за да изчакаме господин Бретон. Нека само да ви кажа, че нашата резолюция за правото на поправка беше приета с огромно болшинство. Вече представих темата господин Бретон. Много се радвам, че сте с нас днес, за да представите вашите действия след руската агресия в Украйна, както инициативите свързани с законодателни акт за цифровите услуги. Така, господин комисар, давам ви думата за около 15 на минути и след това с нетърпение очаквам разискванията.
Mr. Bretton, just press once on the speak button. Thank you.
Okay. Thank you very much, madam.
Благодаря ви, госпожо председател. Искам да се извиня за забавенето. Както знаете, имахме заседание на комисията. И във връзка с ситуацията имахме да разискваме важни въпроси. Благодаря ви много за поканата. Аз ще говоря на френски.
За да ви запозная с това, което ние правим в областта на дезинформацията, което е много важно в Европа, но също и за нашите други приятели. Правим го, разбира се, в изключително тежък контекст, който много ни притеснява. Целият колегиум тази сутрин се занимава с това. За мигранти, за цели изселени населения, за дезинформация, за хибридни атаки, плюс трагедията, която преживяват украинците под руските бомби. Разбира се, това е една тотална война, с която трябва да се справяме с всичките ужаси, но хибридно също, с цялата пропагандна машина на Русия, която работи в Русия, но и извън. И в тази руска война срещу Украина, повече от всеки път ние виждаме колко нашето информационно пространство е истинска битка, истинско поле сражение, където протичат сериозни изблъсквания и където има много жертви и населения, които са изселени и преместени. Искам да приветствам най-напред куража на журналистите, които за съжаление, някои от които са загубили живота си. Това е наистина ситуация, която е все по-ужасна и притеснителна, но те са все така на терена, те ни информират, те ни държат решение за ужасите на войната, за ситуацията, което е изключително важно, и знаем, че тази информация е много важна. 70% от населението в Русия е убедено, че няма война. Това е просто една операция. Така че трябва всички да бъдат уведомени за основното. Разбира се, ние изразяваме нашето съпричастие към семействата на журналисти, които са загубили живота си, когато са вършили своята работа. Те са също мишени, както гражданите. В действителност истината е мишена, което е недопустимо. журналистите са преки свидетели на руските изстъпления. Те са там, защото те дължат това на истината и играят основна роля, за това аз искам да отдам заслуженото на тези хора. Тази информационна и дезинформационна война не е нова. Вече сме говорили по това, тя трябва от години. Руската дезинформационна машина се превърна на истинска военна пропаганда, нали? Това са платформи, това са съобщения и за да се борим с тези атаки върху срещу информацията, срещу информационното пространство, трябва да засилим партньорството между европейските публични власти и публичните участници. Искам тук да благодаря на моята колежка. Ние сме в непрекъснато връзка. Говорим за всички въпроси по настоящето. Съгласуваме общи отговори. Екипите са мобилизирани също, за да подкрепят нашите работа. Службите на комисията, по-специално Европейската служба за външните отношения и аз сме в тясна връзка с всички платформи, които играят много важна роля, Google, Twitter и други. Ние непрекъснато следим какво става на тях и общуваме с тях. Аз общувам и с ръководителите на тези платформи, за да видим как може да координираме нашето действие. За сега добре отговарят на нашите искания, въпреки че ние сме тези, които сме искащите, а не толкова те. Надявам се нещата се променят, но както и да е, все пак има отговор, когато искаме те да действат. Нашите съобщения са прости, когато се обръщам към тях. Войната е до нашите врати и затова задействахме бързо и бурно, например, що се отнася до Спутник. И за да може да действаме бързо, както казах, предложихме да ги запишем в списъка на санкционираните предприятия. И това са офиси на военна пропаганда, както ги наричат някои хора вече. Те са вредни за нашите граждани, за населенията. Така че мисля, че трябва да се действа на европейско равнище и в общо по всички комуникационни средства и медии, платформи, социални мрежи и други. Това, което е важно, е, че ние реагирахме бързо. Войната, както казах, чука на вратата ни, но останахме и обединени. Това обединение даде силата на нашата реакция на Европейския съюз и това нещо трябва да запазим, както е. Платформите спряха стриминга, това е което ние поискахме. Трябва да сме сигурни, че системата за съобщения също да се присъедини към тези, които го правят, да, които са контролирани. Ние приемаме и мерки за санкции, но в това в никакъв случай не поставя под съмнение на свободата на пресата или на думата. Военната пропаганда, която се организира, не е свобода на словото. Това е просто военна пропаганда. Мрежите, които се контролират от руския държавен апарат, участват в една кампания, която се съгласувана в цел. Целта е ясна, тя е да ни дестабилизира и да придружава военните операции на руснаците. Знаем, че независимите медии са много по-силни и са надежни, защото те казват истината и това ще бъде възможност да засилим прозрачността и независимостта на участниците в европейските медии. Искам да кажа, че освен тези санкции, разчитам и на мобилизирането на всичките участници в пазара на цифровите средства, които вече участват. Те има и добри практики, които съществуват за борба срещу дезинформацията, но също и да се получат от това, което ще е необходимо за ревизията на този кодекс, който изготвяме, който ще бъде включен в архитектурата на цифровия пазар и цифровото пространство. И в тази перспектива ние трябва да се съоръжим с необходимите средства срещу тази хибридна защита, да засилим отговорността на цифровите предприятия и платформи, да покажат те, че са в състояние да действат, а не да се оставят да бъдат манипулирани, защото това би било означавало некомпетентност. Вярно е, че това е речта, която непрекъснато държа, когато се обръщам към тези платформи, те го разбират, но това ще ни помогне да защитим нашето действие и да намерим споразумение, колкото може по-скоро в рамките на ДСА. И благодаря на всички парламентаристи и отговорници, които работят наистина в рамките на трилога. Благодаря на вас, госпожо председател, на всички избраници, които работят, за да постигнем споразумение. Тази криза е много важна за и е спешно Европа да се съоръжи с необходимите средства, за да отговори нормално. Това законодателство, вертикалното законодателство, ще ни позволи да отговорим секторно, да реагираме на дезинформацията, да опазим основните права срещу незаконните дейности онлайн и да убедим потребителя, че тази информация е необходима. Текстът е много амбициозен, но ще ни позволи пак да отговорим ясно на този вид ситуации, ако, не дай Боже, пак се появят такива ситуации. Аз приветствам промените в текста, войната в Украина променя нещата. Не знае дали не трябва да бъдат предвидени в този документ и допълнителни мерки. Така че трябва да се приспособим към ситуацията и да направим така, че текстът, който ще бъде представен, надявам се, одобрен от законодателите, да отговаря на тази проблематика. И по време на трилога с съгласие на госпожа докладчицата, комисията се ангажира да извърши този анализ, за да преразгледаме някои елементи и за да направим силни предложения. И накрая, разрешете ми още една дума. Ситуацията в настоящем изисква силни мерки не само да успокои, но и да защити нашите европейски граждани, но също те да имат достъп до информация, която е надежна. Това е много важно. Всички го изискват. Аз поддържам непрекъснат контакт с министерства, с медии. Те имат нужда от това. Това е валидно също и за руското население. Някои независими медии, руски и чуждестранни, които работят в близките страни или изобщо, те са заплашени. Те предизвикателства, които те живеят, са наши също, така че те са огромни. И тази журналистка, която манифестира по руската телевизия за истината срещу тази война, знаем, че тяхното предизвикателство е и наше. Ние трябва да им помогнем с всичко, което можем. Това е, което иска да кажа, госпожо председател. И най-накрая искам да кажа, че тази война е опит на страна на Путин да преработи, да постави под въпроса европейската архитектура. Това ще има естествено отражение за върху нашето бъдеще. Трябва да се подготвим, да говорим заедно, силно и обединени. Благодаря и извинете още веднъж за малкото закъснение.
Благодаря ви много. За мен беше много интересно това, което казахте, а именно какъв би бил вашият отговор, хипотетичен отговор, ако платформите бяха отказали? Дали има някакви законодателни инструменти за това? Нека да преминем сега към въпросите. Предлагам да започнем с нашите докладчици и след това да вървим към представителите на групите. Нека да изслушаме по 2-3 въпроса и след това ще дам думата на господин Бретон, за да отговори, тъй като нямаме много време. Кристел. Благодаря много, госпожа председател, и благодаря много и на господин комисаря. Наистина е притеснително случващото се в момента. Трябва да направим и проверка, един тест с реалността на съществуващото законодателство. И затова сме много доволни, че можем да разискваме темите с вас открито. Вчера и на трилога имахме възможност да проведем разискване, но е важно да проведем такова разискване и днес, тук, сега. Господин комисар, няколко коментара и няколко въпроса от моя страна. Несъмнено е това, което казвате, а именно, че вие трябва да говорите, да отправите искане към платформите, за да реагират. Тоест, вие е трябвало да отправите искане преди те да реагират. Тоест, те не са го направили сами. Те имат възможност да адаптират своите алгоритми, да закриват акаунти. Мисля, че това е притеснително, че те е трябвало да изчакат вашето искане, за да реагирате. Затова трябва да проверим дали предложеното законодателство е подготвено за реалността. В член 26 и 27 се предвиждат оценки за въздействието и мерки за намаляване на определени негативни въздействия, например някои явления, свързани с демокрацията, свободата на изразяване. Ако тези законодателни предложения бяха налични по-рано, дали ситуацията щеше да е различна? Подходът щеше да бъде различен? Според вас, на какво е необходимо да се наблегне повече? Аз самата считам, че е важно да се борим за свобода на изразяване, свобода на словото. Ние трябва да защитаваме нашата демокрация, но същевременно платформите също имат отговорност. Благодаря много. От името на ЕНП, Дидрих Клун. Благодаря, господин комисар. Благодарим, че не запознахте с вашата работа, защото всички имаме притеснения за настоящата битка. Има и онлайн битка. Това, което вършите, е чудесно. По отношение на вашият коментар, че вие и в момента сте във връзка с компаниите. Можете ли да ни обясните по-подробно какви изменения внесоха те, какви промени направиха? Защото ситуацията много бързо се променя. Тези компании имат ли капацитета да направят това, което сега се изисква? Очевидно е, че случващото се сега не е част от нормалният им бизнес. Добре, че имате пряк телефонен разговор с тях, но какви са действията от тяхна страна? Дали щеше да има някаква реакция, ако вие не се бяхте свързали с тях? По отношение на член 71 от законодателния акт за цифровите услуги. Той се отнася за извънредните мерки, които могат да бъдат предприети. Споменава се и война. Искам да разбера какви извънредни мерки бихте предприели вие. Дали би се стигнал до затваряне, закриване на някои платформи, на някои интернет фирми. Как би се прилагал член 71 според вас? И Дита Шаранцова от името на Риня. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин комисар. Благодаря ви много за вашата ангажираност, за вашата работа по този въпрос. Мисля, че тук всички сме на едно мнение, че войната в Украйна ще промени много от нашите стратегии и политики. И ние трябва да започнем сериозно разискване как тези промени на практика да се прилагат. По отношение на вашата работа, аз съм много доволна, че се забрани Russia Today и Спутник. Това е още един пример за това колко важни са онлайн платформите в нашето общество. Приветствам също така факта, че вие насърчавате онлайн платформите да предприемат допълнителни мерки, за да ограничат руската пропаганда. Очевидно, сега въпросът е до каква степен всички тези мерки трябва да бъдат отразени в нашите бъдещи законодателни мерки, както и в настоящите, като например законодателният акт за цифровите услуги. Във връзка с Русия трябва да оценим какво ще бъде въздействието от бъдещото развитие на войната. Например, дали тези мерки ще бъдат съчетани с търговската война. В член 37 се споменава кризисния протокол, но тези мерки са на доброволен принцип. Счита ли комисията, че такива протоколи трябва да бъдат задължителни за онлайн платформите? Дали трябва да бъдат задължителни за по-малките платформи? Аз бих искала да разбера какво е вашето мнение по тези въпроси. За отговора на тези първи въпроси искам да дам думата на господин Бретон отново.
Miss Breton, just press once on the speak button, please.
Okay, merci beaucoup pour ce.
Благодаря. Благодаря за тези първи въпроси. За Кристел платформите, с които се свързах и които общувам, са взели мерки, но смятаха, че не са достатъчно силни. Поискахме по-специално от тях да засилят контрола, който могат да упражняват, и най-вече за контрол на информацията, която е понякога дезинформация. Това е, което правим обикновено, но поискахме да бъдат още по-бдителни. Така че аз мисля, че те го направиха. Вчера също се свързах с тези платформи, говорих с тях по по-общи въпроси в рамките на санкциите, разбира се. Някои предприятия си зададоха въпроса, си поставиха въпроса за възможността да продължат да работят в Русия. Поразгледахме тези въпроси с тях. Например, с Netflix. Тя имаше задължението от 1 март да набави 20% на мрежите си или руските медии с необходимата информация. Говорихме за възможността да работят по-усърдно в Русия. Дискусията беше доста задълбочена и интересна и беше взето решение по отношение на Русия. Това беше вече предвидено, но и много беше важно, защото трябва да имаме представа за това какво стават, как стават нещата, че те трябва да взимат решения по-масивни, по-структурни, като тези, които посочих. Какво щеше да стане, ако вече законодателството беше в сила? Платформите щеха да имат задължение да спазват, големите платформи щеха да видят как да се справят по-добре с дезинформацията, да вземат мерки. Щяхме да поискаме от тях незадължителни мерки, но все пак, например, да реагират срещу засилването на дезинформация. Разгледахме правото на околните страни също. Трябваше също да се вземе сметка и за рисковете и да участват в кризисните протоколи, както е правено по-общо. Няма да влизам в по-големи подробности, за много неща говорихме и много е важно в този момент, както по време на изолацията, да общуваме с тях, за да се промени в известен смисъл тяхното поведение. След това въпросът относно това, което правят платформите. Информацията се предава до комисията. През последните седмици те засилях своя контрол специално във връзка с Украина. Това са мерки да разширяват разпространяването на сериозни средства. Също да приоритизират нещата. Те засилиха своята мощност, но и намалиха средствата си, като намалиха и рекламата. Мерки бяха взети, за да се въведат някои препоръки, но си даваме сметка, че в тази ситуация трябва да изхвърлим всички, които са нежелателни, да ги изолираме. Много е важно платформите засилят усилията си в този смисъл да се борят срещу манипулаторските поведения, да засилят своя капацитет да излъчват положителна информация и надежна информация. Иначе работим също при ревизирането на кодекса. Много важно ще бъде също и те да се приспособят към законодателство. Някои казаха, че вече го правят. Имаме, работим в едно среда на доверие. След това имаше въпроса на Дита. Благодаря за вашите забележки относно скоростта, с която реагирахме. Направихме го бързо, затова намехме едно решение, което е със санкциите. Не сме затворили всъщност тези възможности, те съществуват. Журналистите вече нямат право да излъчват на европейския периметър. Много държа да подчертая това. Мисля, че решението, което взехме, беше добро, включително по отношение с свободата на словото за журналистите и упражнявайки с тяхната професия. Разбира се, войната си изигра своята роля, трябва да поемем, да вземем структурни мерки, които да са обрамчени в законодателството. Например, мислим как да засилим нашите медии и как да отговорим на външната намеса по съгласуван начин. В документа имаме задължения, които са стабилни по отношение управлението на рисковете и протоколите за криза. Става дума за мерки, които са много силни и които изпреварват събитията. Може да има нужда и от повече, разбира се. Ние мислим по това и съм убеден, че следващите седмици ще бъдем много ефикасни. Изготвим точен анализ на средствата. Ще споделим, разбира се, нашите идеи с законодателя и ще запълним някои празноти, но в контактите с платформите виждам възможности да се засилят мерките в случай на криза, както е сега. Разбира се, трябва да преразгледаме архитектурата на документа и да се съсредоточим върху контрола на риска с необходимите средства. Благодаря!
For your answers,
Председателката, благодаря. Благодаря ви за отговорите. Втори кръг, пет пожелали да вземат думата. Много ви моля, придържите се към времето. После господин Прето, може би ще трябва да отговаря на английски, защото преводачите приключват в 45. Благодаря, господин комисар. Много е интересно това, което казахте. Сега има връзка между дезинформация и печалба. Това е ясно. Интересно е, когато обсъждаме DSI. Разбира се, че ние сме в извънредна ситуация и вие взимате необходимите мерки. Но при демокрация и върховенството на закона, едва ли комисарът може да вдигне телефона и да казва на медиите, на социалните мрежи, какво да правят и какво да бъде съдържанието. Може ли съвсем откровенно да кажете за какво говорихте? Ще има ли прозрачност социалните медии? Ще публикуват ли какво правят, за да можем ние да проверяваме какво точно става? Втория ми въпрос. Ние говорим при DSI използването на чувствителните данни и национални органи или представители на руското правителство използват чувствителни данни, за да насочат информацията към онези, които са най-чувствителни към такива данни. Така, комисията занимава ли се с това и може ли да прецени как ще се включи това в законодателния акт за цифровите услуги? Ще подкрепите ли позицията на парламента предвид това, което става на място сега? Виржини Жера.
Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, говорим за тази трагедия, войната в Украина, и мисля, че днес, мисля за всички нови бежанци по пътищата. Разбира се, всяка война идва със своята пропаганда, защо трябва да се убедят хората да се да воюват, както и новите правила на Фейсбук, на Инстаграм, които разрешават всъщност пропаганда от руска пропаганда. Сега, господин комисар, това, което казахте и днес и вчера по време на комисията, няма какво да добавим. Друга тема, която касае тази война, трябва тази война, разбира се, да засили покупките на военни средства. И работещите в нашата защитна система ДАСО и други, е много важно да се запази или да се развива френското производство. Разбира се, по-голямата част от нашите партньори предпочитат американските оръжия. Американците ни конкурират, спомняме си историята с подводниците в Австралия. Какво ще направите с нашите американски партньори, изобщо как да се произвежда в Европа, а също и това касае и полупроводниците. Друг въпрос. Вашия колега Жозеф Борел, заместник-председател на Европейската комисия, каза на 10 март, че 200 военни офицери в Брюксел под командването на френски генерал превеждат оръжие в Украина за 2 милиарда, но трябва все пак да има снаряжение, трябва да има оръжие. Как, господин Бретон? Тук прекъсна.
Председателката, мисля, че втората част от въпроса беше извън темата. Екаре госпожа Абилен. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие много добре съзнавате колко е важна тази тема за моята родина Полша и за всички, които са засегнати от руското нападение срещу Украина. С очите си можете да видите как дезинформацията се организира, как Русия разпространява неверни приказки. Всичко се създава в Русия. Полския научен център, който локализира източника на дезинформация, подготвя ежеседмичен доклад за неверните истини в полските социални медии. Първо трябва да се настройват украинците във връзка с чувствителните теми от нашата история. Освен това, усилията на полското правителство и на поляците за да подкрепят бежанците и се говори обаче за путинизация на Полша и освен това да се създаде паника във връзка с ядрените централи в Украина, освен това и евентуални епидемии, които да дойдат от Украина. Така че руските и белоруските органи са онлайн от години. Какво прави Лукашенко спрямо Полша? Ние ще бъдем ли солидарни? Дойде време да се сложи ясен край на тези престъпни действия. И в заключение, аз съм съгласен с това, което вие казахте вчера по законодателния акт за цифровите услуги. Трябва да има специален режим за държавите членки и за комисията за борба против пропагандата. Но това трябва да бъдат извънредни мерки, които да се използват само когато има реална нужда. Ние трябва да се борим против военната пропаганда, но също така да не затваряме пространството за онези, които критикуват официалната политика. Софи Белитие от Ливи.
Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Благодаря за вашето присъствие по тази тема, която е войната в Украина и контекста на достъп до надежна информация за всички европейски граждани и други. Успоредно с ситуацията на различните фронтове, това е една битка на комуникацията, която се играе. С целта е да разполагаме с подкрепа от обществото и в Русия. Всъщност милиони не са в течение на истината. Руското правителство филтрира информацията. Искам да приветствам Марина Осяникова, която вдигна лозунга по време на теленовините и аз я приветствам и подкрепям и насем наскоро беше казано, че десетки сайтове се финансират благодарение на рекламите на Google. Това е само един пример, но не е допустимо и благодаря. И от това нещо всеки трябва да поеме своята отговорност, като започнем с големите платформи, които излъчват огромно количество ненадежна информация и реклами. Така че мисля, че е опасно да се остави на големи частни групи ролята на сцензори на публичното мнение на обществото, което трябва да реши кое е законно или не и да се прилага всичко умно. Ние подчертахме да се необходимостта да се навали рекламата, искаме прозрачност, кой финансира рекламата. Това може да доведе до манипулация на потребителите или радикализиране на думите. И фейк нюз, тези фалшиви новини са опасни за всички. Така че докъде е стигнала стратегията на Европейската комисия за борбата срещу дезинформацията онлайн и как ще може да се напредва, как да се борим, господин комисар, по ефикасен начин срещу монопола на платформите, да им се наложат стандарти, които да са по-сериозни и да се намали разпространението на фалшива информация. Благодаря.
So much, and now the last speaker.
Председателката, последен изказващ се, ние сме поканили докладчиците от асоциираните комисии. Давам думата на представителката на комисия ЛИБЕ. Благодаря. Добър ден. Нека бъде ясно, че пропаганда на незаконна война е само по себе си незаконно. Трябва да не говорим просто за нещо незаконно. Това е престъпление и трябва да има наказателно преследване. Това е типично за демократично пространство. Пропагандата онлайн трябва да бъде ограничено, но нашата комисия защитава законното съдържание и правото и на журналистите и на научните работници да имат достъп до законно съдържание. Трябва както представителите на ОИСР казаха пред медиите, медийната грамотност и плурализма на медиите е основният антидот против пропагандата. Съгласен ли сте с това, господин комисар? Втори въпрос. Русия наблюдава комуникацията на украинците и протеста в Русия. Вие подкрепите ли Европейския парламент в намерението му да осигури защита? Господин Брутон, имате трудната задача да отговорите на тези различни и важни въпроси и затова мога да ви помоля да говорите на английски, защото преводачите ще ни напуснат след минути, така че надявам се да имате повече време за нас. Благодаря, госпожо председател. Да, съгласен съм с казаното за платформите. Трябва да направим един преглед до къде сме стигнали. Много е важно да обсъдим всичко с заинтересованите страни, защото времената са особени. Трябва да имаме предвид тяхната позиция. Ние не можем да решаваме сами, но можем да задължим платформите да бъдат по-прозрачни във връзка с услугите, които оказват. И надявам се, че разбирате и ще можете да реагирате бързо. Вторият ви въпрос за DSI, оценка на риска. Да, аз наблюдавам, повтарям, че текстът е амбициозен. Въпрос, госпожо председател, вие сама казахте, че един от въпросите в някаква степен се отдалечава от темата днес, но бих казал на Виржини Журо, че
finally, tech, and which is we believe important to move their spending as requested, by the way, for the one who are member of NATO, from 1.5 to 2% for defense spending in GDP. Today we are at 1.5 in average in the EU. If we move up to 2%, it means that we will have to spend, if I may say so, between 65 to 70 billion euros more in defense on a yearly basis. And this means, of course, that we need to work, and this is exactly why, after the summit of Versailles, the Commission have been tasked to come back with some proposals, including instruments, to make sure that we will be able, as much as we can, to do this more collectively, while, of course, finding the way to mutualize more and more our spendings, and of course making sure that this could benefit for the European defense industry, and on the decision that you mentioned.